Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Juni 8 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa wapinzani nchini Burundi wasema hawana imani na mpatanishi wa Umoja wa Mataifa baina yao na serikali, hivyo wadai abadilishwe.
Na unajua watu wanapokuwa katika meza ya majadiliano kama hawezi wakawa na imani na usuluhishi, majadiliano hayo inakuwa vigumu kuweza kufaulu.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa kufuatia mauaji kiholela nchini DRC katika mkoa wa Beni, wananchi wadai kukosa huduma za msingi.
Kwa nini serikali inatuachililia mauaji na zidi katika mji wetu wa Mangoko? Mangoko tumeisha, tumetoka katika mashamba.
To ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo mpenzi msikilizaji, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Edli Gongo.
Raisi wa Marekani Barack Obama na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wanasema vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia vitalegezwa tu endapo Moscow itatekeleza ipasavyo wajibu wake huko mashariki mwa Ukraine kumaliza mapigano baina ya waasi wanaungwa mkono na Russia na vikosi vya Kiev. Kiongozi wa Ujerumani na Marekani walikutana kabla ya mkutano wa G7 pamoja na rais wa Russia Vladimir Putin peke yake kwa mwaka wa pili kufuatia Russia kuingilia peninsula ya Ukraine Crimea. White House imesema viongozi wa Marekani na Ujerumani wamekubaliana kipindi cha vikwazo lazima kiende pamoja na Moscow kusimamishwa kwa mapigano ya mwezi Februari na kuheshimu himaya ya Ukraine. Algeria, Misri na Italy zimetoa mwito wa utatuzi wa kisiasa wa Libya katika usiku wa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yakilenga kuunda serikali ya umoja katika nchi hiyo iliyokuwa katika vita, kwa mujibu wa shirika la habari AFP. Libya iliingia katika ghasia baada ya vikosi vilivyokuwa vinaungwa mkono na NATO kumuua kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi na waasi walikuwa na silaha kali kujitangazia ukombozi nchini kote. Mabunge mawili na serikali mbili zinapigania utawala, huku wanamgambo wa kundi la Islamic State wakiwa wameshaingia nchini humo. Miezi kadhaa ya mazungumzo ya Umoja wa Mataifa baina ya pande zinazopingana yameshindwa kuleta maazimio ya kisiasa. Mapigano makali yametikisa kaskazini mashariki mwa Afghanistan, ambako maafisa wanasema mashambulizi ya kujibu mapigano hayo yanaendelea ili kuchukua wilaya ya mbali iliyokuwa inadhibitiwa na wanamgambo wa Taliban. Mwandishi wetu Ayaz Gul anatuarifu kutoka Islamabad na Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Mapigano yalizuka Jumamosi wakati mamia ya waasi wa Taliban waliokuwa na silaha nzito walipofanya mashambulizi na kushika udhibiti katika maeneo ya milima kwenye wilaya ya Amgan katika jimbo la Balkhistan. Maafisa wa usalama wamesisitiza kwamba vikosi vya usalama vya Afghanistan vilipambana na waasi kwa saa kadhaa kabla ya kurudi nyuma kuzuia majeruhi kwa raia. Jumapili maafisa wa ulinzi walisema mashambulizi ya ardhini na angani yalifanyika katika operesheni za kutaka kuchukua udhibiti wa wilaya hiyo ya mbali. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Afghanistan, Daulat Waziri, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba vikosi vya usalama vya taifa viko karibu kuwatimua waasi wa Taliban kutoka Yamgan.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba mwanamke aliyejitoa muhanga kwa kujilipua ameua watu wawili na kujeruhi wanne kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo watu wawili walijeruhiwa baada ya bomu kulipuka karibu na kituo cha kijeshi cha ukaguzi, kama polisi walivyotaarifu. Kamishna wa polisi katika jimbo la Borno, Adiremi Opadukon amesema mwanamke alijitoa muhanga alikuwa amejiviringisha milipuko miwili mwilini mwake pembeni mwa barabara ya Baga Munguno, ambapo yeye mwenyewe alikufa na kuua wengine wawili. Opadukon amesema watu wengine wanne walijeruhiwa katika shambulizi hilo ambalo lilikuwa la sita toka rais mpya Muhammadu Buhari achukue madaraka Mei 29. Mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen yameua karibu watu 44 ikijumuisha raia, ikiwa wiki moja kabla ya kuanza kwa mazungumzo yaliyopangwa baina ya wapinzani wa kisiasa. Mabomu yalilenga makao makuu ya vikosi vya jeshi la Yemen katika mji mkuu wa Sanaa unaoshikiliwa na waasi wa Houthi. Saudi Arabia ilianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Houthi mwishoni mwa mwezi Machi baada ya kumuondoa rais Abdurabu Mansur Hadi katika mji mkuu na kukimbilia uhamishoni katika mji wa Riyadh, Saudi Arabia. Na chama tawala cha Uturuki kimepoteza nafasi yake ya kuongoza bunge katika uchaguzi wa jana Jumapili, ikiwa ni kushindwa vibaya kwa hatua ya rais Recep Tayyip Erdogan kuandika upya katiba ya nchi hiyo kuleta demokrasia katika uraisi. Ikiwa ni asilimia 99 ya kumalizika kwa kura, chama cha bwana Erdogan chini mrengo wa Kiislam cha Justice and Development Party AKP kilikuwa kinaelekea kushinda asilimia 41 ya kura, ikiwa ni pungufu kwa asilimia 50 kiliposhinda miaka minne iliyopita. Jumapili iliyopita waziri mkuu Ahmet Davutoglu aliwakumbusha wafuasi wake kwamba chama chake cha AKP kilikuwa kinaendelea kushinda na kuwapa kulinda utulivu wa kisiasa nchini Uturuki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nchini Burundi, mazungumzo kati ya serikali, upinzani na mashirika ya kiraia kwa ajili ya kumaliza mgogoro wa kisiasa kuelekea kwenye uchaguzi huru na wa haki yamekumbwa na changamoto baada ya upinzani kudai kuwa hawana tena imani na mpatanishi katika mgogoro huo ambaye ni mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika eneo la Maziwa Makuu. Chama tawala nchini Burundi cha SNDD FDD upande wake kinasema kumkataa bwana Said Jiniti kwa hoja kuwa anaegemea upande wa chama tawala ni njama za kukwamisha mazungumzo ili hatimaye Burundi tumbukie katika serikali ya mpito. Mwandishi wetu wa idara ya Kizimana anatupasha zaidi kutoka Bujumbura.
Mazungumzo kati ya serikali, chama tawala, upinzani na wajumbe wa mashirika ya kiraia kwa ajili ya kumaliza mgogoro wa kisiasa unaoripotiwa hapa nchini yangeanza leo Jumatatu au kesho Jumanne. Pointi ambazo wangezungumzia ni mbili: kusitisha maandamano dhidi ya muhula wa tatu wa rais Pierre Nkurunziza yanayoendelea katika sehemu kadhaa za jiji la Bujumbura na mikoani, na pia swala tete la kugombea kipindi kingine kwa rais Nkurunziza. Mazungumzo haya yalisimama siku mbili kabla ya mkutano wa marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki uliofanyika jijini Dar es Salaam, Tanzania, bila ya kuafikiana juu ya pointi hizo mbili, na hivyo wakakubaliana kusubiri mwongozo utakaotolewa na wakuu wa nchi hizo. Lakini ghafla tu upinzani umejitokeza na kumtumia barua katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon wakisema hawana imani tena na mpatanishi katika mgogoro huo ambaye ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa katika ukanda wa Maziwa Makuu. Maoni yanatofautiana kuhusiana na msimamo huo wa upinzani ambao unakwamisha mazungumzo haya. Agathon Gwasa, mtetezi wa kiti cha urais kwa niaba ya muungano wa wagombea huru maarufu Amizero ya Barundi, yani matumaini ya Warundi, anasema kuomba msuluhishi abadilishwe ni jambo la kawaida katika mchakato wa mazungumzo.
Watu kuomba msuluhishi abadilishwe ni jambo la kawaida sana. Na unajua watu wanapokuwa katika meza ya majadiliano, kama hawezi wakawa na imani na msuluhishi, majadiliano hayo inakuwa vigumu kuweza kufaulu, na tutegemee kwamba pasipo kuchelewa litapatiwa ufumbuzi na mchakato utaweza kuendelea mbele.
Upande wa chama tawala, Bwana Gerard Ndabirabe, msemaji wa CNDD-FDD, anasema bila shaka ni njama za upinzani za kuzubaisha umma ili kipindi cha uchaguzi kipite na hivyo iundwe serikali ya mpito.
Chama CNDD-FDD kinashangazwa na uhitilafiana katika maandiko ya wanasiasa wa vyama vya upinzani. Wanaposema kwamba hawamtaki mpatanishi Said Djinnit, mjumbe wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Chama CNDD-FDD kinaona baya na kwamba hao wanasiasa na washirika wao hawataki kama uchaguzi ufanyike. Ni dhahiri kwamba hamu yao kubwa ni serikali ya mpito, waache visingizio vya Petro Nkurunziza kuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha CNDD-FDD.
Malumbano hayo ya kisiasa yanaendelea huku wananchi wa Burundi wakiwa hawana la kufanya kufuatia mgogoro huo wa kisiasa, huku maandamano ya umma dhidi ya muhula mwingine wa Rais Pierre Nkurunziza yakizidi kuacha madhara ya kiuchumi na kijamii katika maisha ya Warundi kwa jumla na hasa kwa wakazi wa jiji la Bujumbura. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Wakati huo huo, muda mfupi uliopita, nimezungumza na mwenyekiti wa jumuiya ya Warundi waishio Marekani, Bwana Oscar Niyiragira, na kwanza nikamuuliza maoni yake na wanajumuiya wengine kwa ujumla. Yeye kama kiongozi anasema nini kuhusu mzozo wa Burundi?
Nia yetu au maombi yetu kuliko yangine yote ni ili kufanya kile kitu ambacho kinawezekana ili pasiwe damu ambayo itatoka, mambo machafu sana ambayo tuliacha nyuma, ambayo ilituma sisi kukimbia. Kweli kabisa nahitaji kila swala ipatikane, jibu ipatikane bila kupitia mambo ya kumwanga damu, bado wa kuuana, mauaji, machafu ambayo ilitoka zamani. Ni wakati mzuri wa Burundi na Barundi kuishi amani, katika amani. So sasa kupata hiyo amani, naomba sana ili kupitie kila kitu, kipitie kila sheria.
Kama sasa hivi Bwana Oscar, tunaona kwamba kulikuwa na kesi iliyopelekwa katika mahakama ya katiba, na ile mahakama ya katiba ikaweza kuamua kwamba Rais Nkurunziza aweze kuendelea na kugombea, lakini upinzani umeona kwamba hii inakiuka katiba. Sijui wewe ukiongea na wenzako katika jumuiya hapa wanasema nini?
Sasa watu wengi wanaambia, jamani, jamani, sababu gani sisi Burundi tusumikie mambo ya sheria na tusikie wale ambao, kama kuna tatizo tusikie watu ambao sababu naoja tatizo Burundi ilitokea kwa kutokusikilizana vizuri ile maandiko mu Arusha Accord, treaty or whatever, na hii ya constitution. Sasa kuna tofauti kidogo, so inabidi sasa wale ambao walipatua ile uwezo wa kusoma na kujifunza na kujua kila andiko, kila jambo linasema nini, inabidi tuwaulize. Wakiamua pale, basi tupate wale ambao waliamua na maisha iendelee.
Hapo jana kwamba kulikuwa na mazungumzo ambayo alikuwa anatakiwa kuendelea kuhusiana na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa upande wa serikali na vile vile upande wa upinzani, lakini sasa upinzani umezusha, umesema kwamba hawana imani na yule mwakilishi wa Umoja wa Mataifa. Inawezekana kabisa mazungumzo haya yakakwama. Je, unasema nini kuhusiana na hilo? Je, kunaweza kukatulika kweli mzozo wa Burundi bila kuwa na mazungumzo haya?
Central Africa imeisha pata tatizo sana hata kupita. Mimi naona kabisa inakuwa nyingine vita ya kidunia ambayo imekuja pale Afrika. Sasa Afrika sisi tuko masikini, hatuna haja tena ya nyingine ya madamu na nini. Sasa hiyo kusikilizana itakuwaje bila ule mtu atasimama katikati ili awasikilize? Sasa kama kuna, naomba wale wa opposition wasikie kwamba wao ni Warundi, na kama wako Warundi wanajua kitu wanaita mshinganae. Mshinganae ni kusema mtu ambaye atasimama katikati ya wale ambao hana pande ya huku na kule. Yani yule wamekatara, yule UN, haiko Muhutu, haiko Mututsi, haiko Mutwa, haiko Murundi, wanataka nini?
Ni Bwana Oscar Niyiragira, mwenyekiti wa jumuiya ya Warundi waishio Marekani, akizungumza na Sauti ya Amerika. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kumekucha Afrika, kipindi hewani. Tunatangaza pia, unaweza kutusikiliza katika www.voaswahili.com. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wa Facebook na Twitter.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Vikosi vya Iraq vimesonga mbele katika mji mkuu wa visima vya mafuta wa Baiji jana Jumapili, katika harakati za kukomboa eneo hilo kutoka kwa vikosi vya Islamic State kwa mara ya pili. Maafisa wa jeshi wamesema vikosi vya serikali vilifanikiwa kutoa eneo katika mji huo wa kaskazini usiku. Baghdad ilifanikiwa kuchukua mji wa Baiji mara ya kwanza mwaka jana kabla ya kupoteza tena kwa wanamgambo wa Islamic State. Wanajeshi wa Islamic State wanalenga maeneo ya uzalishaji wa mafuta nchini Iraq na Syria na kutumia mapato ya mauzo kujiongezea nguvu katika nchi zote, ambapo wanakabiliana na upinzani wa jeshi la Iraq, vikundi vya wanamgambo, wanamgambo wa Kikurdi, waasi wa Syria na mashambulizi ya kila siku yanayoongozwa na Marekani. Na wapiga kura wa Luxembourg wamekataa kupitisha vipengele vinavyotoa haki ya kupiga kura kwa wakazi waliozaliwa mataifa ya nje. Karibu 80% ya waliopiga kura walisema hapana, hata baada ya waziri mkuu Xavier Bettel kutoa mwito wa kupiga kura ya ndio. Alisema itaiwezesha Luxembourg kuwa na demokrasia na mchanganyiko wa kitamaduni. Raia wengi wa Luxembourg waliopiga kura ya hapana wamesema wanahofia kupoteza nguvu yao kisiasa na kiuchumi kwa wale waliozaliwa mataifa ya nje.
Idhaa ya Kiswahili, msikilizaji, tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Rais Barack Obama anasema yeye na viongozi wenzake kwenye mkutano wa nchi saba zenye nguvu duniani G7 wanakutana nchini Ujerumani, wanajadili kile ambacho anasema ni orodha changamoto ngumu, ambazo ni pamoja na uchokozi wa Russia huko Ukraine na makundi yenye siasa kali. Mwandishi wa VOA Luis Ramirez ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Rais Obama aliwasili kwenye mkutano akiwa na orodha changamoto nyingi za kujadiliwa na washirika wenzake kwenye mkutano wa G7. Baada ya makaribisho mazuri kutoka kwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel, rais aliwasilisha kazi zilizopo kwa viongozi waliohudhuria mkutano huo kwenye makao ya mapumziko ya kifahari ya ngome Elmau.
So over the next 2 days in Schloss Elmau, we're going to discuss our shared future, a global economy that creates jobs and opportunity.
Katika siku mbili zijazo hapa katika ngome ya Elmau, tutajadili mustakabali wetu wa pamoja, uchumi wa dunia ambao unabuni ajira na fursa. Tutajadili mbinu za kuongeza uthabiti na ufanisi Ulaya, kubuni ushirikiano wa kibiashara na Ulaya, kadhalika kusimama dhidi ya uchokozi wa Russia huko Ukraine, kukabiliana na vitisho kutoka makundi yenye siasa kali, na vile vile mabadiliko ya hali ya hewa na masuala yote hayo. Hizi ni changamoto ngumu.
Rais Obama amekwenda Ujerumani wakati ambapo bado kuna hisia za chuki juu ya shughuli za kijasusi za Marekani huko, na mkutano huu ulilengwa kusaidia kupooza kile Kansela Merkel alisema ni tofauti za hapa na pale za maoni. Huku hasia zikiendelea Ukraine, Rais Obama anafanya kazi kuwahusisha viongozi wa Ulaya kuongeza vikwazo vyao dhidi ya Russia, huku kukiwa na ishara za kuwepo kwa mgawanyiko juu ya iwapo Ulaya inapaswa kufanya hivyo au la. Biashara ya dunia pia iko kwenye ajenda ya mkutano huo, na Rais Obama amewataka viongozi wa Ulaya kufanya kazi kutatua mzozo wa deni wa Ugiriki. Japan nayo ikiwa imehudhuria mkutano huo, Rais Obama pia aliendeleza juhudi zake za kupitisha mkataba wa Trans-Pacific Partnership au TPP kwa kifupi, ambao ni mkataba mkubwa wa kibiashara unaojadiliwa sambamba na mkataba wa TTIP au Transatlantic Agreement. Claude Barfield ni mchambuzi wa masuala ya kibiashara kutoka taasisi ya American Enterprise, naye anasema
the president will bring the European leaders up to date about the TPP. I think he'll spend more time on that. And then at the same time assuring them that
Rais Obama atawafahamisha viongozi wa Ulaya juu ya mkataba wa kibiashara wa TPP, atatumia muda wake kujadili hilo na wakati huo huo kuwahakikishia kwamba Marekani bado ina nia ya dhati kutekeleza mkataba baina ya Marekani na Ulaya wa TTIP.
Wakati huo huo, eneo karibu na unapofanyika mkutano, waandamanaji walipeperusha maputo wakimaanisha kuwa mikutano hiyo ya G7 ni mikutano inayobuni mazungumzo matupu, na badala yake wanataka kuona hatua za kweli zinazoshughulikia swala la umasikini duniani.
Na msikilizaji, na katika makala yetu ya jamii na maendeleo hivi leo, moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wetu Austeri Marivika, ambaye anaangazia kuhusu hali ya maisha huko Beni nchini DRC, ambako wananchi wamehama makazi yao kutokana na mauaji yanayotendwa na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa Uganda ADF.
Beni ni eneo lipatikanalo Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kwa miezi minane watu wamekuwa wakiuliwa kwa mapanga, shoka bila kushikwa, na huku kukiwa kikosi kikubwa cha askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa, ambao hadi sasa hawajafanikiwa kuwashika wale wanaohusika na mauaji. Baadhi ya raia wamekuwa wakiishi mashakani kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Kasereka Jistema Ngoko ni mmoja wa wale wanaokimbia shamba zao tangu mauaji hayo yaanze.
Basi mimi ni mkimbizi kutoka Mangoko, hali nyenye naishi katika mji wa Beni. Iko hali yenye siaona hata siku moja katika maisha yangu depo nilizaliwaka. Nimekomala, nimekuwa papa, lakini siona kavya namuna hivi. Kwa nini serikali inatuachililia mauaji na zidi katika mji wetu wa Mangoko? Mangoko tumeisha, tumetoka katika mashamba, lakini huku kwa fazi tunaishi atona kila kitu kyokyote kinye wanatupatia sawa serikali kukia tuona na tuletea hata chakula batuletee, tunaishi muhali isiyowezekana. Sasa leo tunaanzuzisha na vikwembe vya bibi yetu kwanza tafuta na machakula.
Nao akina mama na watoto waonekana kuwa wahanga wa ukosefu wa usalama katika maeneo haya ya Beni.
Papa tunateseka sana kwenye mauazi ilikuwa mu mashamba. Sekirite kabisa na katala, usemu tuende kushamba, uende ubakutanishe, mtu rudi kuna kimbi. Njo watoto hapa tunateseka kule kumashamba, kule njo kushaka kwa kwetu, hatuna muvile parcele. Hata hii leo, tuko mwe masomo, hapa muvile. Watoto tunateseka sana, hakuna chakukula. Watoto hawasome masomo, zukule kulikuwa kushaka kwa na masomo. Njo watoto tunateseka sana, hatuna chakufanya. Tunasiba kubwa waangalie sekerite irudie ndani ya mashamba zetu. Ile mashamba inasaidia watu wengi sana, hata watu wa muvile wanaishi sisi kwa kutowaletea chakula inawasaidii.
Kufuatia mauaji hayo, wakulima wengi wamelazimika kukimbia hadi katika miji inaonekana kuwa na usalama, huku wakiwa bila misaada yoyote. Muhindo Kaholo ni mlimaji kutoka eneo la Nyaleke.
Mimi ni mkulima wa sektere Nyaleke. Sasa leo tango mauaji ilianza, sisi wote tumekimbia, tumeacha mashamba. Na ile mashamba ndio ilikuwa maisha yetu yote. Tunasomesha watoto kupitia shamba, tunapata dawa kupitia shamba. Sasa leo tunabakia ndani ya anga, tunakosa tutasomesha watoto namuna gani? Tunakosa tutapata dawa namuna gani? Tumekuwa sawasawa na wakimbizi na tuko ndani ya mgine yetu.
Ikiwa baadhi ya wananchi wamekuwa wakikimbia, na kukimbilia katika maeneo mengi na kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ihudumishe usalama ni kutokana na mauaji ya kila siku. Huyu hapa Kambale akiwa ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Mbau ikiwa wilayani Beni.
Mpaka sasa ni mauaji yanaendelea kila siku kwa ngambo ya magharibi ya Gumaba Tangi Mbau kwanja Mavivi. Mpaka sasa leo tunakuwa Mangoko, watu ambao wamekuwa na mpanga na shoka wamefika sasa watu 38 hapa mchana magharibi, hatujui kama bila itaongezeka.
Kufuatia hali hiyo, waziri Emengoi akiwa ni waziri wa usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema kwamba ili kuweko na usalama katika maeneo ya Beni sio kwa serikali pekee, lazima wananchi nao watoe mchango wao.
Siwezi kuwasema uongo kama mimi ndio niko na solution, hapana, nao pia weko na solution. Wauaji wale watu wa weko na uwa weko mumukini umu. Ule mtu yote anajua kama mtoto yangu anauwa amtoe.
Rais Kabila akasema kwamba atafanya mabadiliko ya kijeshi katika maeneo hayo. Mimi ni Oster Malivika niliyekuandalia makala haya kutoka Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhusiana na matatizo wanaoishi nayo wananchi wa Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tujakamilisha matangazo yetu jioni leo, basi msikilizaji, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari.
Naam, ni muktasari wa habari kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya ya asubuhi. Rais wa Marekani Barack Obama, kansela wa Ujerumani Angela Merkel amesema vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia vitalegezwa tu endapo Moscow itatekeleza ipasavyo wajibu wake huko mashariki mwa Ukraine kumaliza mapigano baina ya waasi wanaungwa mkono na Russia na vikosi vya Kiev. Algeria, Misri, Italy zimetoa mwito wa utatuzi wa kisiasa wa Libya katika usiku wa mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yakilenga kuunda serikali ya umoja katika nchi hiyo iliyokuwa katika vita, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Shirika la habari la Ufaransa AFP linaripoti kwamba mwanamke aliyejitoa muhanga kwa kujilipua ameua watu wawili na kujeruhi wanne kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambapo watu wawili walijeruhiwa baada ya bomu kulipuka karibu na kituo cha kijeshi cha ukaguzi, kama polisi walivyotaarifu. Mashambulizi ya anga ya muungano unaoongozwa na Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen yameua karibu watu 44 ikijumuisha raia, ikiwa wiki moja kabla ya kuanza kwa mazungumzo yaliyopangwa baina ya wapinzani wa kisiasa. Chama tawala cha Uturuki kimepoteza nafasi yake ya kuongoza bunge katika uchaguzi wa jana Jumapili huko nchini Uturuki.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Kwa niaba zangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, hapa studio nashirikiana naye
Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mary Mgawe, ninasema kwa heri na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.